Η πατριαρχία είναι δικαστής που μας καταδικάζει γιατί γεννηθήκαμε. Και η τιμωρία είναι η βία που δεν βλέπετε. Το φταίξιμο δεν είναι δικό μου ούτε που ήμουν ούτε πως ντύθηκα. Το φταίξιμο δεν είναι δικό μου ούτε που ήμουν ούτε πως ντύθηκα. Ο βιαστής είσαι εσύ. Είναι οι αστυνόμοι, είναι οι δικαστές, είναι το κράτος, είναι ο πρόεδρος. Το καταπιεστικό κράτος είναι ο βιαστής. Ο βιαστής είσαι εσύ.
Ναι, ξεκίνησε στη Χιλή αυτό το τραγούδι, αυτός ο σχεδόν οπαδικός ρυθμός που τα λόγια ακούγονται λίγο άγρια, λίγο άδικα σχεδόν στην αρχή.
Δεν ξέρω αν είναι άδικα, αλλά είναι πολύ έντονο.
Ο βιαστής είσαι εσύ.
Είναι σαν μια μορφή χορού, υπάρχουν και βήματα και υπάρχει και όλο αυτό το πνεύμα πίσω.
Ναι, εν τω μεταξύ εγώ τα lyrics τα διαβάζω από ένα site το οποίο σου λέει πάρτε τα lyrics στα ισπανικά, πάρτε τα lyrics στα αγγλικά και λέει για να κάνετε και εσείς τη δικιά σας τέτοια επανάσταση στη δικιά σας χώρα.
Ναι, το είχαν ερμηνεύσει ακόμα και έξω από το δικαστήριο που ήταν ο Harvey Weinstein. Και
ναι, και
όλο
το πήγανε σε όλη τη Λατινική
του.
Αμερική, Αγγλία, Γαλλία.
Και αυτό δείχνει ότι είναι και λίγο το πρόβλημα παντού και τεράστιο. Και στην Ελλάδα, παρόλο που στην Ελλάδα δεν έγινε viral το συγκεκριμένο τραγούδι.
Είμαι ο Γιώργος Αραβώσης.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Για όσα δεν θέλεις να συζητήσεις με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου.
Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε για το κόνσεπτ της συνένεσης του σεξ, πώς να καταλάβεις ότι ο άλλος πράγματι λέει ναι και το εννοεί ή αν πρέπει να σταματήσεις.
Όταν ήταν να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο, δεν ξέραμε και ακριβώς τι να πούμε, επειδή okay, η συνένεση και τα λοιπά, αλλά στο εξωτερικό έχουν πολύ διαφορετική κουλτούρα από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα.
Όσον αφορά τη συνένεση, ναι. Δεν και ξέρω καν αν σκεφτούμε το σεξ. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι γονική συνένεση και μετά κατάλληλο από έως 12 ετών.
Αυτό, δηλαδή κυρίως θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μέσα κανονική σωματική βία για να είναι κάτι βιασμός και οτιδήποτε άλλο είναι απλώς ότι έλα μωρέ, ο άντρας είναι κυνηγός, κάπως έτσι.
Γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια ενός φίλου μας που σπουδάζει στην Αγγλία στο τρίτο έτος και η δουλειά του είναι ακριβώς αυτή, να υποδέχεται τους νέους φοιτητές και να τους κάνει μια μικρή παρουσίαση πάνω στη συνένεση. Από το πώς πρέπει τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα μέσα σε μια σχέση μέχρι να κάνεις όταν υπάρχει κίνδυνος βιασμού.
Και να πούμε, θα παρακολουθήσετε την παρουσίαση όπως ακριβώς την παρακολουθήσαμε εμείς. Κάθε φορά που θα αλλάζει το θέμα, ο Γιώργος θα μας λέει ότι αλλάζει το θέμα και θα ακούγεται και ένας ήχος. Hi George, can you hear me?
Yes, hi guys, welcome to this consent presentation. Today we're going to go through some of the basics about consent, debunking misconceptions. Okay, let's move on to the first slide about what sexual misconduct is.
Νομίζω ξεκινάμε λέγοντας τι ακριβώς είναι η σεξουαλική παρενόχληση. Επειδή είναι πολλά πράγματα από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Για παράδειγμα, dick pics. Το να μιλάς με κάποια αγκόμενα και ξαφνικά να στείλεις το πουλί σου χωρίς αυτή να το ζητήσει ποτέ. Δεν της την πέφτεις
έτσι. Ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Γιατί να στείλει κάποιος άσχετος σε μια κοπέλα μια dick pic? Δηλαδή τι πιστεύει ότι θα τη δει και θα πει «Ουάου, θέλω να πάω με αυτόν τον τύπο, φαίνεται τόσο τέλειο το πουλί του». Δεν καταλαβαίνω το νόημα πίσω από αυτό.
Ναι, μπορεί μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην ήθελε, αλλά μετά είπε είναι τόσο μεγάλο, είναι τόσο όμορφο. Κανένας δεν είδε ποτέ ένα μπαμς και το πουλί και είπε. Και άρχισαν να του τρέχουν τα σάλια. Αλλά νομίζω ότι είναι πως στο παρελθόν περπατούσαν κάτι τύποι με κάτι καπαρντίνες και εκεί πάνω στη στροφή μπαπ περνάγανε μπροστά σου.
Οι επιδειξίες.
Την ανοίγαν διάφλατη. Ναι, οι επιδειξίες.
Ποιος το έκανε αυτό?
Το dick pic είναι ένα είδος ψηφιακού επιδειξία.
Δεν ξέρω, εμείς τώρα το λέμε λίγο πιο αστεία, αλλά αν σκεφτούμε, το πιο πιθανό είναι η κοπέλα που θα την ανοίξει, γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει από αγόρια σε κορίτσια, να νιώσει πάρα πολύ άβολα εκείνη τη στιγμή.
Καλά, ναι, αν λάβεις dick pics, απλά σκέψου ότι στο στέλνει ένας περίεργος, δεν χρειάζεται να ανησυχείς πάρα πολύ. Αν στα στέλνει κάθε μέρα, πήγαινε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος ή κάτι, αλλά.
Ανέβασε το story.
Γενικά η γραμμή εδώ πέρα είναι ότι άμα είσαι το θύμα κάποιου είδους παρενόχλησης, δεν είναι καθόλου δικό σου φταίξιμο και αυτό θα λέμε σε όλο το επεισόδιο. Αλλά άλλος ένας τρόπος που μπορεί να σε παρενοχλήσουν είναι να σε κάνουν cat call. Σου έχει γίνει σε ένα αυτό ποτέ?
Ναι,
δηλαδή
δυστυχώς.
Να περνάς και να σφυρίξουν
Ναι, και το τελευταίο ήταν πριν από κάποιες εβδομάδες που είχε νυχτώσει και περίμενε έναν φίλο μου και πέρασαν κάτι τύποι με ένα αυτοκίνητο, κόρναραν, το πολύ κλασικό. Και ρε, αυτό που μου κάνει εντύπωση, πραγματικά, είναι πόσο διασκεδαστικό φαίνεται σε αυτά τα τυπάκια. Θα φωνάξουν σε μια κοπέλα που περπατάει, ξέρω, στον δρόμο. Και μετά αυτό που μαθαίνουν τα κορίτσια είναι ότι εσύ πρέπει να προσέχεις, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι τα αγόρια είναι αγόρια.
Κορίτσια, εγώ στη θέση σας, άμα μου το έκανε αυτό κάποιος, απλά θα του ούρλιαζα μες στη μούρη, έτσι. Τι θα κάνει?
Είπα και σε μια φίλη μου να μου στείλει τι της έχει συμβεί και μου λέει ότι ήταν ένας τύπος στο λεωφορείο και της έπιασε το πισινό και μου λέει, γύρισε και του είπε μπροστά σε όλο το λεωφορείο, πάρτε το χέρι σας από εκεί. Πώς πιάνεις το πισινό της άλλης στο λεωφορείο?
Που φαντάζομαι αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο απαραίτητα μπορείς να πας στην αστυνομία να πεις... Κάποιος μου πιάσει τον κόλο. Αλλά όσο να είναι, νιώθεις άβολα. Δηλαδή και για τα αγόρια που ακούνε, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιος να ερχόταν και να μου έπιανε τον κόλο στα καλά καθούμενα. Θα μου φαινόταν πάρα πολύ περίεργο. Θα ήθελα να πλακωθούμε.
Είναι λίγο σαν να θεωρείς ότι η άλλη είναι ένα αντικείμενο και λες, α, αυτό το ξέρω νούμερο έχει ωραίο πισινό. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρεις καν, χωρίς καν να έχεις μιλήσει. Βασικά όχι, και να έχεις μιλήσει. Μην πιάνετε τον κόλο τον άνθρωπο που μιλάτε.
Let's move on now to the second slide about consent.
Κάποιος μπορεί να δώσει συνένεση μόνο άμα συμφωνεί και έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή την επιλογή. Να μην είναι μεθυσμένος, να μην είναι κλασμένος.
Να έχει τις αισθήσεις του, ναι. Βασικό.
Αλλά είναι πολύ βασικό το να έχει τις αισθήσεις του άλλου. Για παράδειγμα, νομίζω μια καλή παρομοίωση είναι ότι αν ο άλλος δεν μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο εκείνη την ώρα, δηλαδή άμα μετά πήγαινε στο δικαστήριο και θα του το ακύρωναν, μάλλον δεν μπορεί και να συμφωνήσει σε σεξ ή σε κάτι άλλο.
Νομίζω ότι κιόλας μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος είναι ok και έχει την δυνατότητα να αποφασίσει εκείνη τη στιγμή για το αν θέλει να κάνει σεξ ή όχι. Mm. Δηλαδή φαίνεται.
Εάν δυσκολεύεται να περπατήσει, αν έχει κόκκινα μάτια ή κόρες ματιών που είναι πολύ ανοιγμένες, αν κάνει εμετό, αν φαίνεται να μην μπορεί να μιλήσει καλά, δηλαδή το στόμα του να είναι πιο αργό.
Και τώρα στις πολύ ακραίες περιπτώσεις, ναι. Ότι αν έχει λιποθυμήσει ή δεν έχει τις αισθήσεις του και προφανώς αν κοιμάται. Εκεί εντάξει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ναι.
On the third slide, we're going to look at how we ask for consent.
Πώς ζητάμε συνένεση.
Καταρχάς να πούμε ότι επειδή δεν έχει συζητηθεί τόσο πολύ σαν θέμα, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι περίεργο για κάποιον τις πρώτες φορές που θα το συζητήσει και να φοβηθεί ότι μπορεί να χαλάσει το κλίμα εκεί που είστε στο να πάει να γίνει κάτι.
Καλά, επειδή φαντάζομαι ότι ακούγεται τέρμα ξενέρα και προφανώς θα χαλάσει το κλίμα αν σκέψου είναι τα αστέρια πάνω. Κάθεσαι δίπλα με την κοπέλα, σε κοιτάζει λίγο έτσι πονηρά, χαμογελάει, την κοιτάζεις κι εσύ και της πεις «Μπορώ να σου πιάσω το χέρι». Στο πιάνεις, συνεχίζεται. «Τώρα μήπως μπορώ να γύρω προς τα σένα, σ' αγκαλιάσω». «Τώρα μήπως μπορώ να σε φιλήσω». Δηλαδή αυτό όντως είναι λίγο ξενερωτικό.
Εντάξει, οπότε δεν μιλάμε φαντάζομαι... συνένεση και για να της πιάσει το χέρι.
Ναι, απλά αν η άλλη φαίνεται ότι θέλει να κάνετε κάτι, σημαίνει ότι θέλει. Αν απλά δεν έχει πει όχι, δεν σημαίνει ότι λέει ναι.
Ναι,
κατάλαβες.
Αυτό είναι το θέμα.
Γενικά, αν δεν πει ναι, δηλαδή αν δεν φαίνεται μέσω της γλώσσας του σώματος ή απλά σου το πει, σου πει ναι, οτιδήποτε άλλο σημαίνει όχι, okay. Μέχρι να σου πει κάτι διαφορετικό σημαίνει όχι,
ναι.
Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το μεταφέρω αυτό στους φίλους ακροατές, αλλά οτιδήποτε άλλο είναι όχι, τόσο απλά.
Βασικά είναι και στις δύο πλευρές. Δηλαδή αν εκείνη τη στιγμή και η κοπέλα ή τέλος πάντων ο άλλος σύντροφος δεν θέλει, αλλά δεν ξέρει πώς να το εκφράσει, να μην πάει να γίνει ό,τι γίνει και μετά να πει «Α, το μετάνιωσα». Γιατί εκεί δεν φταίει άλλος αν ούτε εσύ ήσουν σίγουρος. Πρέπει ο καθένας με τον εαυτό του να ξέρει πότε θέλει να κάνει κάτι και πότε όχι. Γιατί και ο άλλος, αν δεν του το πεις, δεν έχει τρόπο να το καταλάβει αν δεν φαίνεται κάπως εξωτερικά.
Γενικά,
δεν θες.
Πρέπει με αφορμή αυτό να αναφερθούμε και σε μια πολύ μικρή κατηγορία των κατηγοριών όπου είναι ψευδής. Και αυτές δίνουν πάτημα σε πάρα πολλούς που θέλουν να αμφισβητήσουν οποιαδήποτε γυναίκα λέει ότι είναι θύμα βιασμού, να πει δεν έχεις δει τα περιστατικά στα οποία λένε ψέματα. Είναι μια μικρή μειοψηφία, αλλά αυτά τα κορίτσια δεν πρέπει να το κάνουν. Να εκμεταλλεύονται το κίνημα που υπάρχει για προσωπικό τους όφελος.
Και αν δεν είσαι σίγουρος ή σίγουρη εξ αρχής, μην κάνεις κάτι και μην το ρίξεις μετά σε κάποιον άλλον.
Από τη στιγμή που θα κάνεις κάτι, δεν μπορείς να το μετανιώσεις την επόμενη μέρα. Δεν είναι αυτός ο ορισμός συνένεσης. Συνένεση είναι κάτι που αφού το δώσεις, δεν το παίρνεις πίσω.
Μπορείς να το πάρεις πίσω κατά τη διάρκεια της πράξης, αλλά δεν μπορείς να το πάρεις πίσω την επόμενη μέρα.
Ακριβώς.
The fourth slide is about coercion, which is pressuring someone to have sex in non-physical ways.
Πάμε στο επόμενο που είναι η πίεση. Δηλαδή ότι ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή μπορεί να γίνει ακόμα και άμα σε πιέσουν όχι με τρόπο φυσικό, αλλά απλά είτε να σου ρωτάει κάποιος συνέχεια, ξέρω εγώ, θες να κάνουμε σεξ, θες να κάνουμε σεξ, ή συνέχεια να κάνει moves ενώ εσύ του έχεις δείξει επανειλημμένο ότι δεν θες. Μάλλον δεν θέλει. Να σου πει ψέματα ή να προσπαθείς να σου κάνει ένα τρίκ ώστε να κάνει σεξ. Ούτε αυτό είναι.
Να σε απειλεί και σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Ξέρεις αυτό το δεν με αγαπάς και δεν με θες και γιατί δεν με θες. Ναι.
Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ειδικά στην Ελλάδα πολλές φορές είναι ότι ακόμα και αν είσαι σε κάποια σχέση, πάλι δεν σημαίνει ότι μωρέ τα έχουνε, οπότε σημαίνει ότι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουνε. Πάλι η συνένεση χρειάζεται και εκεί πέρα. Δεν σημαίνει ότι η συνένεση είναι ένας διακόπτης, δηλαδή είτε τη δίνεις για όλα, είτε δεν τη δίνεις για τίποτα. Άμα δεν θες να κάνεις κάτι συγκεκριμένο στο κρεβάτι και ο άλλος σε πιέζει πάρα πολύ, δεν έχει το δικαίωμα να σε πιέσει στο να κάνετε
ναι,
κάτι.
Ναι, επειδή μου παίζει να ήξερε εγώ ναι. Στην αρχή.
Έλα, είναι τα γενέθλιά μου. Άσε με να κάνουμε προκτικό. Έλα, ξέρεις. Αν με αγαπούσες πραγματικά θα το έκανες. Οπότε. Και στα κορίτσια, αλλά και στα αγόρια. Δηλαδή, άμα κάποια σας πιέζει να κάνετε κάτι pegging, τώρα που έχω ακούσει ότι είναι η νέα τάση, άμα σας πιέζει να κάνετε αυτό το πράγμα, έχετε το δικαίωμα να πείτε όχι. Παιδιά, μπορείτε να λέτε όχι και μάθετε να λέτε όχι, χωρίς να αισθάνεστε άβολα. Είναι δικαίωμά σας να κάνετε ό,τι γουστάρετε με το σώμα σας και με όποιον θέλετε.
Και άλλες ατάκες τέτοιου στυλ είναι ότι νόμιζα ότι τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά, ότι όλοι ξέρω εγώ πιστεύουν ότι το έχουμε κάνει, οπότε ας το κάνουμε και...
Δεν σου κάνει καμία διαφορά.
Ναι, δεν σου κάνει καμία διαφορά. Μπορεί να πω και στους άλλους ότι ήδη έχουμε κάνει σεξ, οπότε κατάλαβες το ίδιο πράγμα είναι. Και αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι εκείνη τη στιγμή αν δεν πεις κάτι, γιατί δεν θες να φανείς ξενέρωτη ή ότι δεν θες να χαλάσεις τη φάση, πολύ πιθανό είναι να μην πάει καλά, ας πούμε, ούτε το σεξ εκείνη την ώρα. Οπότε, είναι πολύ πιο εύκολο να πεις τώρα δεν θέλω. Αν δεν το καταλάβει ο άλλος, τότε πρόβλημά του. Και απλώς θα συνεχίσεις τη ζωή σου μια χαρά.
Να σου πούμε σε περίπτωση που ένας καθηγητής σου αρχίζει και σου την πέφτει στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο. Ή απλά, δεν ξέρω, ο γονέας μιας φίλης σου. Σε περίπτωση που δεν θες να συνεχίσετε, δεν χρειάζεται να ντραπείς να πεις όχι. Νομίζω έχουμε φτάσει στην περίοδο που άμα βγεις και το πεις. Αυτό ισχύει και για τα αγόρια. Επειδή συνήθως το λέμε μόνο για τα κορίτσια. Άμα ποτέ νιώθεις ότι κάποιος ανώτερός σου προσπαθεί να κάνετε σεξ χωρίς εσύ να το θέλεις, βγες μπροστά σε όλους και διατυμπάνισέ το. Μάλλον θα χάσει τη δουλειά του.
Εντάξει, συνήθως οι γυναίκες δέχονται τέτοια σχόλια και τέτοιες πιέσεις από άντρες. Και ενώ παλιότερα νομίζω δεν θα δίνανε καν σημασία. Καταλάβετε ότι μπορείτε να κάνετε τον άλλον πραγματικά ρεζίλι. Εσείς είστε το θύμα και εσείς έχετε το δίκιο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να φταίτε εσείς. Έχουμε περάσει νομίζω λίγο από αυτή τη φάση ή δεν την έχουμε περάσει, αλλά αρχίζουμε να τη συζητάμε το ότι η κοπέλα φταίει και αυτή θα στιγματιστεί.
On the fifth slide, we're going to look at how you can be an active bystander. That is someone who intervenes in a situation positively.
Να πούμε τι μπορείτε να κάνετε όταν δείτε ένα περιστατικό και πώς να καταλάβεις ότι γίνεται ένα αντίστοιχο περιστατικό. Πρώτο περιστατικό είναι ότι χορεύεις σε ένα μπαρ με τους φίλους σου και ξαφνικά ο γκόμενος της φίλης σου έρχεται και προσπαθεί να την πάει σπίτι και ξέρεις ότι είχε έρθει η φίλη σου απλά για να χορέψει σήμερα και συνήθως δεν πίνει και τόσο πολύ. Αλλά αυτόν βλέπεις αυτό να την πιέζει να πιει παραπάνω, να την βάζει να πίνει σφινάκια και η φίλη σου να φαίνεται να νιώθει λίγο άβολα και μετά να ακούς τον φίλο της να της λέει «έλα πίσω στο δωμάτιό μου». Εκεί πέρα είναι μια κατάσταση ενώ έχουμε συνηθίσει να μην είναι και κάτι τόσο τρομερό «έλα μωρέ τα έχουνε» ή «έτσι είναι ο Γιάννης, ξέρω εγώ, λίγο πιαστικός». Πρέπει να καταλάβεις ότι άμα είσαι καλός φίλος ή ακόμα και αν δεν είσαι καλός φίλος, άμα είναι απλά ένας άσχετος, να πεις «μπρο, τι κάνεις, να πάρεις την κοπέλα και να της πεις όλα καλά, ξέρω εγώ, είσαι ok με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή».
Ναι. Γενικά, όταν δείτε κάτι που σας φαίνεται περίεργο, προσπαθήστε με κάποιο τρόπο να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σίγουρα, αλλά αν νιώσετε κι εσείς ότι είστε σε μια πιο επικίνδυνη θέση, δεν χρειάζεται να θέσετε και την ασφάλειά σας σε κίνδυνο. Να ειδοποιήσετε κάποιον που δουλεύει στο μαγαζί, να τον αναλάβει εκείνος.
Μια κατηγορία που είναι γκρίζα ζώνη μεταξύ συνένεσης και μη είναι στις τοξικές σχέσεις. Εκεί που ο άλλος έχει μια περίεργη συμπεριφορά απέναντί σου, σε πιέζει και μπορεί να μην μπορείς να κάνεις κάτι.
Μπορεί να είναι μια περίπτωση ότι στην αρχή όλα να φαίνονται τέλεια και να πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά μετά στην πορεία να εμφανίζει κάποια έτσι ανησυχητικά σημάδια. Του στείλει ότι να κοιτάζει το κινητό ή τα μηνύματα.
Γενικότερα να μην είναι ελεύθερη ή ελεύθερος να κάνει τις δικές του επιλογές και πάντα να πρέπει να ρωτήσει τον άλλον τι πρέπει να κάνει.
Ναι.
Ή αυτό που πλέον το κάνουν πολλοί είναι στα snap maps, να μπαίνουν στο Snapchat και να βλέπουν απλά που είσαι ανά πάσα στιγμή. Το οποίο το θεωρούμε και πολύ κανονικό. Το άλλο είναι να βλέπουν άμα είσαι active στο Messenger.
Καλά, κανονικό δεν νομίζω ότι είναι, αλλά.
Ξέρεις, κάποιοι το έχουν ανοιχτό το Snap Maps και δεν σκέφτονται ότι. Δηλαδή, ναι. Ή μετά, γιατί το έχεις κλείσει, έχεις κάτι να κρύψεις. Όχι, απλά δεν θέλει να ξέρεις.
Νομίζω και
ή να σου ψάχνει το κινητό η άλλη κάθε φορά που είστε μαζί.
Μπορεί κάποιος λανθασμένα να το θεωρήσει υπερβολική αγάπη. Ή ξέρω, ζήλια, ζηλεύει γιατί με αγαπάει και με θέλει, ξέρω εγώ, μόνο για εκείνον εκείνη. Αλλά αν το σκεφτούμε, είναι έλεγχος.
Το άλλο που κάνουν στις τοξικές σχέσεις. Το έμαθα μέσω του TikTok. Ότι. Όντως, όποτε ακούς το έμαθα μέσω του TikTok να λες ότι πάνε και βλέπουν το snap score σου, δηλαδή πόσα snaps έχει στείλει, και βλέπουν, ξέρω εγώ, είναι 4.000 κάτι. Μετά θα δούνε άμα έχει αλλάξει ή όχι και δεν τους απαντάς τα μηνύματα. Που αυτό σημαίνει ότι μιλάς με κάποιον άλλον και δεν τους απαντάς.
Ρε, τραγικό. Να σου πω κάτι.
Και αυτό το λέγανε, ξέρω εγώ, τύπησε στο TikTok τύπου «Χιχι, είμαι τόσο σάικο που το κάνω αυτό». «Είσαι σάικο, μη το κάνεις αυτό».
Το έχω κάνει κι εγώ, αλλά δεν το έχω κάνει. Βασικά δεν θυμάμαι γιατί το έχω κάνει.
Κοίτα, υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ ζήλιας και παράνοιας. Δηλαδή, το να είσαι λίγο ζηλιάρης είναι απολύτως λογικό και... Ποιος δεν είναι, έτσι.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να προσπαθείς να μειώνεις τον άλλον ώστε να μην χρειάζεται να είσαι ζηλιάρης.
Ειδικά για όσους έχουν φίλο ή φίλοι που βρίσκεται σε κάποια τοξική σχέση.
Χωρίστε. δεν έχει καμία άλλη συμβουλή από μένα, απλώς χωρίστε. Το θέμα της συνένεσης δεν είναι θεωρητικό. Συμβαίνει. Δυστυχώς, οι περισσότεροι ξέρουμε ένα περιστατικό που μια κοπέλα υποχρεώθηκε να κάνει σεξ χωρίς συνένεση και συχνά συζητά όλο το σχολείο γι' αυτό. Χρειάζεται θάρρος για να μιλήσεις και ευχαριστούμε την Ιωάννα που μοιράστηκε μαζί μας την ιστορία της. Και προφανώς, για λόγους ανωνυμίας, η φωνή που θα ακούσετε δεν είναι δικιά της.
Ήμασταν σε ένα νησί. Θυμάμαι ότι ήταν στην ίδια παρέα. Με κερνούσε ποτά, περνούσαμε καλά. Ήμουν με τους φίλους μου, όλα ήταν ωραία. Διασκεδάζαμε. Κάποια στιγμή πάμε στο μπαρ και συνεχίζουμε να πίνουμε οι δυο μας. Είχα πιει, ναι, αλλά δεν ήμουν σε σημείο που δεν ήξερα τι μου γινόταν. Μου είπε να πάμε κάπου έξω από το μαγαζί. Στην αρχή κάτσαμε σε ένα σημείο που περνούσε ο κόσμος και εκεί κάναμε κάτι για πρώτη φορά. Δεν ένιωθα ότι θα συνέβαινε κάτι κακό. Μετά από λίγη ώρα μου λέει πάμε να φύγουμε από εδώ. Πάμε... δίπλα από το μαγαζί, στη θάλασσα, σε κάτι βράχια. Εκεί δεν υπήρχε ψυχή, δεν περνούσε κανένας, επικρατούσε το απόλυτο σκοτάδι. Άρχισε η κατάσταση να γίνεται περίεργη, άρχισε να γίνεται βίαιος. Επέμενε να κάνω πράγματα που δεν ήθελα. Του είπα ότι δεν θέλω, ότι θέλω να πάω μέσα στους φίλους μου και τότε μου λέει θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ. Προσπαθούσα να αντισταθώ... αλλά βρέθηκα ξαπλωμένη κάτω στα βράχια και αυτός ήταν από πάνω μου, έκανε διάφορα πράγματα πολύ βία. Προσπαθούσε να μπει μέσα μου, αλλά δεν γινόταν αυτό, δεν μπορούσε γιατί εγώ αντιδρούσα έντονα. Οπότε αυτό που έκανε μετά ήταν να πάρει το κεφάλι μου και να το βάλει στο πέος του. Του έλεγα να σταματήσει, αλλά δεν σταματούσε και έβαλε το στόμα μου στο πέος του με βία. Όταν τελείωσε... σηκώθηκε, πήρε ένα τηλέφωνο και απλά έφυγε. Και λίγο πριν φύγει μου είπε αυτό δεν έγινε ποτέ. Εγώ εντωμεταξύ ήμουν στο πάτωμα και έφτιανα αίμα και τα υγρά του και χώματα. Ήμουν μόνη και δεν ήξερα τι να κάνω. Μου είχε σκίσει τα ρούχα, την μπλούζα, είχα αίματα. Τα χείλη μου είχαν πριστεί, είχαν πληγές. λάσπες, γρατζουνιές παντού. Όλο μου το σώμα πονούσε. Εν τω μεταξύ, το κινητό μου το είχα στο μαγαζί. Δεν μπορούσα να καλέσω για βοήθεια. Σηκώθηκα και πήγα προς το μαγαζί. Άρχισα να περνάω ανάμεσα από κόσμο. Με κοιτούσαν σοκαρισμένοι. Το μαγαζί άδειαζε γιατί ήταν ξημερώματα. Έφτασα στην παρέα μου, η οποία με έψαχνε. Και η κολλητή μου μόλις με είδε βάλει τα κλάματα. Και τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι έγινε κάτι σοβαρό. Όμως ήμουν τόσο σοκαρισμένη που δεν μπορούσα να σκεφτώ. Αυτός άρχισε να μου στέλνει μηνύματα και να μου λέει να μην το πω πουθενά, δεν έγινε ποτέ. Και θυμάμαι το απάντησα φουλ ηρωνικά. Εκείνο το βράδυ θα έμενα στην κολλητή μου. Πήγαμε σπίτι της και απλά ένιωθα ανακούφιση που δεν θα με δουν οι γονείς μου σε αυτή την κατάσταση. Δεν πήγαμε σε καμία αρχή, ούτε αστυνομία, ούτε τίποτα. Απλά κοιμήθηκα. Από το άγχος και το σοκ ένιωθα εξάντληση. Την επόμενη μέρα έκανα σαν να μην έχει συμβεί. Ήθελα να το ξεχάσω. Δεν γύρισα σπίτι γιατί είχα σημάδια στο πρόσωπο και στο σώμα, δεν ήθελα να καταλάβουν οι γονείς μου. Το βράδυ ξαναπήγα στο ίδιο μαγαζί και ήταν εκεί. Τον αγνόησα και εκείνος έκανε ότι δεν με ήξερε. Λίγες μέρες μετά γύρισα σπίτι και οι γονείς μου με είδαν, με ρώτησαν γιατί έχω σημάδια, αλλά δεν είπα τίποτα. Καθώς περνούσε ο καιρός, άρχισα να νιώθω την ανάγκη ότι θέλω να το μοιραστώ με τη μαμά μου. Και μια μέρα βγήκαμε για φαγητό και της το είπα. Της έδειξα και φωτογραφίες από το πώς ήμουν εκείνη τη μέρα. Έπαθε σοκ, πήρα αμέσως τηλέφωνο δικηγόρο και με πήγε σε ψυχολόγο. Εγώ δεν ήθελα να το αποδεχτώ και πήγαινα στην ψυχολόγο χωρίς να είμαι έτοιμη να ανοιχτώ και να συζητήσω. Ίσως δεν τέριαζα και με τη συγκεκριμένη ψυχολόγο. Εκείνη μου είπε ότι αν δεν ανοιχτώ και δεν μιλήσω, δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Εγώ όμως δεν είχα συμβιβαστεί καθόλου με αυτό που είχε γίνει. Δεν μπορούσα να το κουβεντιάζω με κανέναν. Ήθελα απλά να συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά χωρίς αυτό το περιστατικό. Στο μεταξύ οι γονείς μου προσέλαβαν ασφάλεια και όποτε έβγαινα ήταν μαζί μου. Είχα φρικάρει με αυτό, δεν το άντεχα, ένιωθα ότι είναι υπερβολή και ότι αφήνω ένα γεγονός να μου αλλάξει όλη τη ζωή. Στις φίλες μου το είχα πει και γενικά είχε ακουστεί στις παρέες, αλλά θεωρώ ότι δεν είχαν καταλάβει τη βαρύτητα, δεν έδωσαν σημασία. Βέβαια κι εγώ δεν το χειρίστηκα σωστά, δεν το συνέχισα. Αυτός έλεγε ότι δεν ήταν εκείνος, ότι κάποιος άλλος το έκανε, είχε σβήσει και όλα τα μηνύματα. Βασικά είχε σβήσει εκείνα τα μηνύματα που φαινόταν ότι κάτι έγινε και κράτησε μόνο κάποια δικά μου που μόνα τους με έκαναν να φαίνομαι απλά τρελή. Δεν υπήρχαν αποδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εις βάρος του. Ένα μήνα μετά, όταν είπα σε μία φίλη μου το τι είχε γίνει, έγινε έξω φρενών και άρχισε να φωνάζει και να ορίεται και τον πήρε τηλέφωνο και τον έβριζε, του τα έχωσε πάρα πολύ. Μέχρι τότε δεν είχε αντιδράσει κανένας άλλος, δηλαδή σε όποιον το έλεγα ήταν απλά... Δεν το περνάνε στα σοβαρά. Δηλαδή, πολλοί από την παρέα συνέχισαν να τον έχουν φίλο. Ένιωσα άσχημα με αυτό, ήταν σαν να με πιστεύουν. Αλλά εγώ δεν προσπάθησα ποτέ να πείσω κανέναν. Στην Ελλάδα δεν δίνουν βάρος σε τέτοια θέματα. Ενώ ας πούμε τώρα που σπουδάζω στην Αγγλία, αν γινόταν κάτι αντίστοιχο θα είχε πάρει τελείως άλλη τροπή. Δίνουν πολύ βάρος, δεν το αφήνουν έτσι. Όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία, η κολλητή φίλη που είχα κάνει τότε, με το που της είπα, με τα λίγα που της είπα, δεν χρειάστηκε να της πω την ιστορία, έβαλε τα κλάματα, αμέσως συγκινήθηκε, κατάλαβε για ποιο πράγμα της μιλούσα. Εδώ δεν είχα καμία τέτοια αντιμετώπιση. Έπρεπε να το είχα πάει νομικά το θέμα. Αλλά είχα τρομοκρατηθεί τόσο πολύ που δεν ήθελα να συνεχιστεί. Ακόμα και στην ιδέα των περιοριστικών μέτρων αντιδρούσα. Ήταν μια διαδικασία που δεν ήθελα να ακολουθήσω, παρότι είχα αποδείξεις. Για παράδειγμα, τα υγρά του στα ρούχα μου. Ακόμα και ο δικηγόρος μου είπε πως αν έπαιρνα την απόφαση να φτάσω στα δικαστήρια θα ήταν κάτι σκληρό και θα χρειαζόταν χρόνο. Δεν μπορούσα να το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Μερικές φορές με φοβίζει μόνο το ενδεχόμενο ότι μπορεί να κάνει το ίδιο και σε άλλες κοπέλες. Και νιώθω λίγο άσχημα που δεν έκανα κάτι παραπάνω. Αλλά πραγματικά δεν ήμουν έτοιμη. Αν μου συνέβαινε τώρα θα πήγαινα νομικά. Στην καραντίνα ήταν η πρώτη φορά που έκατσα κάτω και σκέφτηκα με ηρεμία. Ήρθε αντιμέτωπη με όσα έγιναν και πιστεύω το αποδέχτηκα λίγο παραπάνω. Με έχει βοηθήσει και η ζωή στην Αγγλία, γιατί εδώ είναι κάτι που συζητάνε πολύ και σε ενημερώνουν γι' αυτό. νιώθω καλύτερα τώρα. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένα περίεργο γεγονός. Πάντα το βλέπεις σαν να μην έχει γίνει σε σένα, αλλά να έχει γίνει σε κάποιον άλλον. Τουλάχιστον μέχρι να το αποδεχτείς. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου συμβεί κάτι τέτοιο. Οι γονείς μου ποτέ δεν το έχουν ξαναναφέρει. Τους είναι δύσκολο. Δεν ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν. Είναι τόσο ευαίσθητο θέμα που είναι δύσκολη η αντιμετώπιση. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα δεν νιώθω ούτε εγώ αλλά ούτε εκείνη την άνεση να κάτσουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Στις κοπέλες που έχει συμβεί, θα έλεγα ότι πρέπει να συζητηθεί. Πρέπει να το πούνε και να ζητήσουν βοήθεια αμέσως. Να μην το κρύψουν και να μην φοβηθούν. Και στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα πάρα πολύ συχνά και απλά δεν το συζητάει κανένας. Σίγουρα πρέπει να προσέχουν να μην χαθεί ο έλεγχος π.χ. από αλκοόλ και τέτοια, αλλά δεν είναι στο χέρι τους τις περισσότερες φορές, δεν είναι κάτι που μπορείς να σταματήσεις, δεν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης. Εκείνη τη νύχτα τη σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά, άλλες φορές κλαίω, άλλες όχι. Αυτόν όταν τον σκέφτομαι νιώθω μίσος και προσπαθώ να τον βγάλω από το μυαλό μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια αυτό που νιώθω, μπορώ όμως να πω με σιγουριά ότι είναι κάτι που δεν μου άξιζε. Ήμουνα μόνη μου και αβοήθητη.
Στην Ελλάδα δεν συζητάμε καθόλου αυτό το θέμα και νομίζουμε όλοι ότι είναι κάτι πάρα πολύ μακριά από μας, ότι όλα τα αγόρια που ξέρουμε είναι τα καλύτερα παιδιά και δεν είναι βιαστές ή απλά είναι λίγο πιεστικοί. Όμως αυτό το φαινόμενο γίνεται πιο συχνά από ό,τι νομίζουμε.
Και συνήθως όταν συμβαίνει κάποιος βιασμός, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από άτομα που ξέρει το θύμα.
Είναι πιθανό
που
να έχεις γνωρίσει ήδη το βιαστή σου.
Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να ντραπείς και να αφήσεις αυτό να σε καθορίσει.
Το δεν σημαίνει ότι φταίς εσύ με καμία Παναγία. Και όλες οι ηλίθιες φράσεις κοινωνίας τύπου «Είναι καλό παιδί, δεν νομίζω να έκανε κάτι τέτοιο». Και πού ξέρουμε ότι δεν είπε ψέματα γιατί έχει ψυχολογικά. Ή αυτός απλά φλέρταρε μαζί της και το θεωρούν και σεξουαλική παρενόχληση. Ή το άλλο ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερες ορμές από τη φύση τους που είναι πολύ δύσκολο να τις καταπιέσουν.
Αυτή και ο Μόγλης. Όλα αυτά είναι γελία.
Ναι. Και είναι πράγματα.
Είναι δικαιολογίες.
Ή ακόμα και με έγινες ντύρλα σε ένα μαγαζί και δεν μπορούσες να δώσεις συνένεση και ο άλλος το εκμεταλλεύτηκε. Και πάλι δεν σημαίνει ότι εσύ φταίς. Έχεις το δικαίωμα να γίνεις χάλιο όπου θέλεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άλλος έχει το δικαίωμα να έρθει να σε βιάσει. Είναι το αντίστοιχο ότι έχει ο άλλος το δικαίωμα να σου πάρει το κινητό απλά επειδή μέθησες. Όχι. Άμα έτυχε και είσαι θύμα κάποιου τέτοιου περιστατικού, μην νιώθεις ότι εσύ φταίς.
Πλέον δεν θα στιγματιστείς εσύ. Δηλαδή, παλιά υπήρχε και αυτό ότι θα στιγματιζόταν η κοπέλα και θα έμενε ότι αυτή που βιάστηκε.
Και όποιος στιγματίζεται τις κοπέλες, να ξέρει ότι είναι μέρος του προβλήματος και όπως έλεγε και το τραγούδι από τη Χιλή στην αρχή, είσαι και εσύ βιαστής, άμα είσαι μέρος της όλης κουλτούρας που αμφισβητεί κάθε γυναίκα ή κάθε άτομο που μπορεί να πει ότι τον βίασαν.
Finally, we're going to look at what you can do if you're the victim of sexual misconduct.
Τι μπορεί να κάνεις στη θέση της Ιωάννας ή τι μπορεί να κάνεις άμα βρεθείς ποτέ στη θέση της Ιωάννας. Πρώτη συμβουλή είναι τρέξε όσο πιο γρήγορα μπορείς, όσο πιο μακριά μπορείς. Φώναξε όσο πιο δυνατά μπορείς. Αν ο άλλος έχει βάλει κάτω, κάτι που λένε σε πολλές σχολές πολεμικής τέχνης είναι ότι για να τον σταματήσεις μπορείς να κάνεις εμετό και είναι αμέσως ξενέρα για τον κάθε βιαστή. Δηλαδή με τα δύο δάχτυλά σου τα βάζεις πίσω και
κάνεις αμετό. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, μην το πετάξεις τα ρούχα σου και μην κάνεις μπάνιο. Ενώ σίγουρα θα θες εκείνη την ώρα, πήγαινε κατευθείαν σε κάποιο αστυνομικό τμήμα ή σε κάποιο νοσοκομείο για να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται. Και γενικότερα πείτε το.
Θα κάνει όλη την υπόθεση
σας
πιο εύκολη.
Ναι, σε κάποιον ειδικό πείτε το. Και όντως θα κάνει την υπόθεση πιο
εύκολη. Ιωάννα προτίμησε να μην κινηθεί δικαστικά, όμως είδαμε ότι τώρα, ενώ σίγουρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πρέπει να εμφανίζεσαι για να μιλάς στο δικαστήριο και να δίνεις καταθέσεις, σίγουρα είναι επίσης δύσκολο να βλέπεις το βιαστή σου ανατακτά χρονικά διαστήματα, ας πούμε, στο μακρινό μέλλον και να ξέρεις ότι έμεινε ατιμόρυτος, ότι μπορεί να το κάνει ξανά. Οπότε πείτε το, πείτε το, πείτε το στους γονείς σας, στο δικαστήριο, στον ψυχολόγο. Και υπάρχουν και γραμμές ψυχολογικής στήριξης για τα θύματα του βιασμού. Μπορείτε να τις ψάξετε στο ίντερνετ ή θα τις έχουμε και στις πηγές.
Και επειδή το συζητήσαμε έτσι κοινωνικά, ας πάμε να δούμε τι γίνεται και νομικά για το βιασμό στην Ελλάδα. Βασικά νομίζω δεν γίνονται και τόσα πολλά ή τέλος πάντων δεν γίνονται όσα θα μπορούσαν να γίνουν. Καταρχάς, σύμφωνα με το άρθρο 336 του ποινικού κώδικα, ορίζεται ως βιασμός η συνουσία που προκύπτει μετά από εξαναγκασμό με τη χρήση σωματικής βίας ή την απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου.
Βέβαια, για την ώρα, ο νομικός ορισμός σχεδόν εναρμονίζεται με τον ορισμό που έχουμε κοινωνικά για το βιασμό, δηλαδή η απόπειρα σεξουαλικής πράξης χωρίς τη συνένεση του παθόντος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί το νομικό σύστημα να καλύψει και άλλους τρόπους σεξουαλικής παρενόχλησης.
Ας μιλήσουμε τώρα με στοιχεία.
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το θέμα της συνένεσης στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που γίνεται όμως που δεν το συζητάει κανένας.
Στην Αμερική το 25% των εφήβων έχει δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση συμπεριλαμβανομένου του βιασμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο δράστης είχε καταναλώσει αλκοόλ, που αυτό βέβαια δεν το δικαιολογεί.
Περίπτωση που πρέπει να αναφερθεί είναι εκείνη της Στέλλας Ακουμιανάκη, η οποία στις 23 Απριλίου του 2011 έχασε τη ζωή της από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ πρώτα είχε βιαστεί. Άλλη περίπτωση που έγινε γνωστή σε όλο το Πανελλήνιο είναι της Ελένης στο Παλού.
Στα περισσότερα πράγματα στη ζωή καταλαβαίνεις αν όλος θέλει ή όχι. Γιατί να είναι τόσο δύσκολο στο σεξ?
Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο παρομοιάζει τη συνένεση και το να προσφέρει σεξ με το να προσφέρεις μια κούπα τσάι. Δηλαδή,
if you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you're making them a cup of tea.
Ωραία, άμα δυσκολεύεσαι με τη συνένεση, απλά φαντάσου ότι αντί να προσφέρεις σεξ, φτιάχνεις σε κάποιον μια κούπα τσάι και του λες, hey, θα θέλεις μια κούπα τσάι? Και αυτός λέει, ω Θεέ μου, θα πέθαινα για μια κούπα τσάι, σε ευχαριστώ πολύ.
Thank you. Then you know they want a cup of tea.
Και μετά ξέρεις ότι θέλουν μια κούπα τσάι.
If you say,
αν τους πεις, hey, μήπως θέλεις μια κούπα τσάι? Και σου πούνε, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Τότε μπορείς να τους φτιάξεις μια κούπα τσάι. Μπορείς και όχι. Απλά να ξέρεις ότι μπορεί και να μην την πιούνε. Και αν δεν την πιούνε, τότε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τότε μην τους αναγκάσεις να την πιούνε.
Just because you made it doesn't mean.
Απλά επειδή τους έφτιαξες το τσάι, δεν σημαίνει ότι δικαιούσε να τους βλέπεις να πίνουνε το τσάι. Και αν σου πούνε όχι ευχαριστώ, τότε απλά μην τους φτιάξεις τσάι.
Some people change their mind.
Κάποιοι άνθρωποι απλά αλλάζουν άποψη κατά τη διάρκεια του χρόνου που χρειάζεται για να βράσει η κανάτα, να γίνει το τσάι και να προσθέσεις και το γάλα. Είναι ok κάποιοι άνθρωποι απλά να αλλάζουν άποψη. Αυτό ακόμα δεν σημαίνει ότι δικαιούσε να τους δεις να το πιούνε. Και άμα δεν έχουν τις αισθήσεις τους, μη τους βάλεις να πιούν το τσάι. Οι άνθρωποι που δεν έχουν τις αισθήσεις τους δεν θέλουν τσάι και δεν μπορούν να απαντήσουν στην ερώτηση μήπως θέλεις τσάι, επειδή δεν έχουν τις αισθήσεις τους.
Okay,
μπορεί να είχαν τις αισθήσεις τους όταν τους ρώτησες άμα θέλουν τσάι και να είπανε και ναι, αλλά στη διάρκεια που σου χρειάστηκε για να βράσεις την κανάτα, να φτιάξεις το τσάι και να προσθέσεις και το γάλα, αυτοί τώρα δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Απλά βάλε την κανάτα κάτω, βεβαιώσου ότι ο άνθρωπος που δεν έχει τις αισθήσεις του είναι ασφαλής και το πιο σημαντικό κομμάτι απ' όλα, μην τον κάνεις να πιει τσάι. Μπορεί να είπαν ναι τότε, ok, αλλά οι άνθρωποι που δεν έχουν τις αισθήσεις τους δεν θέλουν τσάι. Αν κάποιος είπε ναι σε τσάι, ξεκίνησε να πίνει και μετά απλά λιποθύμησε πριν τελειώσει να πίνει το τσάι, μην συνεχίσεις να χύνεις τσάι πάνω του μέσα στο λαιμό του. Απλά πάρ το τσάι μακριά και βεβαιώσου ότι είναι ασφαλής, επειδή οι άνθρωποι που δεν έχουν τις αισθήσεις τους δεν θέλουν τσάι. Εμπιστεύσουμε. Αν μπορείς να καταλάβεις πόσο τελείως παρανοϊκό είναι να αναγκάζεις τον κόσμο να πιει τσάι όταν δεν θέλουν τσάι και μπορείς να καταλάβεις πότε κάποιος δεν θέλει τσάι, τότε πόσο δύσκολο είναι να καταλάβεις αυτό το πράγμα όταν μιλάμε για το σεξ. Είτε μιλάμε για το σεξ, είτε μιλάμε για το τσάι, η συνένεση είναι τα πάντα. Και μιλώντας γι' αυτό, πάω να φτιάξω λίγο τσάι. Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm not the only one. Ακούσατε το Sex Education, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είμαι η Ελένα Παπαδοκοστάκη.
Και εγώ ο Γιώργος Αραβώσης. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας.
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκοσοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρύσα Κούρεντα. Ευχαριστούμε τη Μαντό που δάνεισε τη φωνή της στην Ιωάννα και τον Γιώργο για την παρουσίαση που μας έκανε.
Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast του ΕΡΕΑΝ από το κινητό σας. Και μην ξεχνάτε κάθε Δευτέρα νέο επεισόδιο.
Let me repeat that. Anti-rape song.
Rape me. Αυτό το τραγούδι όταν είχε βγει είχε γίνει χαμός ότι είναι ένα τραγούδι που προμοτάρει τον βιασμό. Όπως λέει και ο Kurt Cobain, προφανώς αυτό είναι ένα τραγούδι κατά του βιασμού, που είναι από την πλευρά μιας κοπέλας την οποία εκείνη τη στιγμή τη βιάζουν, και στην ουσία σαν να παίρνει τη δύναμη από το βιαστή της, σαν να αλλάζει τη δυναμική μεταξύ τους και να λέει rape me. Να δούμε τι θα καταλάβεις. Τα Insta story μας είναι ακόμα ανοιχτά. Στείλτε ό,τι ερωτήσεις έχετε είτε στα stories του pod.gr στο Instagram, είτε σε μήνυμα DM στο pod.gr στο Instagram, είτε σε email στο sexeducation@pod.gr. Περιμένουμε ερωτήσεις σας. Δεν έχετε στείλει όσες θέλουμε, γι' αυτό στείλτε όσες θέλετε. pod.gr. Το καλό να ακούγεται.